Bizkaiko metalgintzaren egoera hitz egingo dugu orain, izan ere joan den asteazkenean izan ziren azkeneko negoziazio mailaren bilerak eta oso sentsazio txarrarekin atera ziren sindikatuen ordezkariak bertatik, ordutik 8 greba egun berri deitu dituzten Bizkaiko metalgintzako sindikatuek azaroren 28an hasita eta abenduaren 19-raino hor tarte horretan izango dira 8 greba egun berri hauek guztionetaz gehiago jakiteko LAB sindikatuko Bizkaiko metalgintzako arduradunaren Iratxe Azkue daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Iratxe.
Egunon.
Egunon. Ia ba, asteazkeneko negoziazioak nahiko zapore txarra utzi omen zizueten, zein da momentu honetan egoera?
Ba, bueno, momentu honetan egoera da blokearena. Negoziazioan blokeo bat dago, bueno, aspaldi dago blokeo bat, eta bueno, daukaguna da patronal bat ez dena ia apenas mugitzen. Ordun, egoera hori da, berak patronal bat daukagu, azaltzen duena, berak mugitzen dela, eta sindikatuok ez garela mugitzen, baina, bueno, jakingo duzuenez, orain dela bi aste sindikatuok mugimendu batzuk egin genituen gure plataforman, eta horretaz aparte aurkeztu genuen negoziaziorako egutegi bat. Eta, bueno, antza patronalaren txat egin ditugun mugimendu horiek ez dira nahikoak, eta horretaz aparte patronalak beraien enpresen gainean edo asoziatuen gainean jartzen du blokearen ardura. Patronalak mai negoziatzailean esaten du, asoziatuta dauden enpresek ez dietela usten akordio batera heltzea, batez ere puntu garrantzitsu batean subrogazioarena, eta orduan egoera blokearena, momentu honetan.
Sartuko gara gero, sakonago aipatu dituzun kontu horietan, baina galdetu nahi nizun ere Iratxe, badira hilabete luzeak Bizkaiko metalgintzan, bai negoziazioak eta bintzat protestetan zabiltzatela, ezakit zer esan dezakezun nahiz eta orain blokeo egoeran dagoen nolakoa izan da azken hilabetetako bilakaera?
Bueno, azken hilabetetako bilakaera borrokari dagokionez oso balantze positiboa egiten dugu sindikatu guztiok, ze gogoratu nahi dugu sindikatu guztiok gaudela borroka honetan, guztiok mai negoziatzailean gaudenak eta ez daudenak, ez da inor kanpoan gelditu borroka honetatik, hori azpimarratzekoa da, eta balantzea da lortu dugula lan gatazka bat, herri gatazka batean bihurtzea. Hau da, hemen askotan esan dugu, ez dago bakarrik jokoan Bizkaiko metaleko hitzarmena, hemen jokoan dagoena da askoz gehiago. Bizkaiko metaleko hitzarmena da Euskal Herriko hitzarmen garrantzitsuena, langile gehien afektatzen duen hitzarmena delako, ez da? Orduan, hemen, hainbat urte pasa eta gero, garaipen baten lortzea, patronalaren estrategiaren txat oso txarra da, sektore guztien txat, ezta? Eta horretaz aparte, azpimarratu nahi duguna da, batasun sindikala, baina gero ere, zelako atxikimendua eukiduten borroka honetara mugimendu sozial desberdinak, eragile sozial desberdinak, pentsionistek, gazteak, bilgune feminista edo mugimendu feminista, ikasle mugimenduak denak batu dira borroka honetara, eta esan nahi duguna da ez da izan elkartasun puntu batetik, baizik eta ulertzen dutelako Bizkaiko metalean hitzarmen duin bat lortzen bada, azkenean kolektibo guzti horientzat ere berme bat da beraien etorkizunerako, ezta? Orduan, hori alde batetik eta beste alde batetik, langileen aldetik ikusi dena izan da langileak borrokarako prest eta tinko daudela.
Eta jasotako babes guzti horrekin ere, edo beste sektoretatik jasotako elkartasun hori ere eskertzen duzu, noski imaginatzen dut, baina hala ere, salatu duzu ez dela patronala mugitzeko gai izan, nola definituko zen duke oraintxe patronalaren postura?
Begira, gauza bat, patronalak ezaten du publikoki behin eta berriro bera mugitu dela, eta egia da, mugitu da, oso gutxi. Oso gutxi eta guk nahi dugun terminoetan ez da mugitu. Baina mugitu denean izan da grebak egon izan da, grebak mai gainean egon direlako, bale? Ordun, borrokaren balioa hor dago ere. Lehen aipatu dudan moduan, patronala, osea, hemen jokoan dagoena asko da. Incluso akordatu behar gara nola Urkullu lehendakaria atera zen, posizionatzen Femen ondoan. Ordun, patronala urduri dago eta guz somatu dugu. Eta hori horrela da. Eta gero ere guk ikusi duguna izan da patronalaren aldetik hemen edo enpresen aldetik daudela herri honetan enpresa batzuk izena bizenekin eta mai gainean jarri ditugu izen horiek, Olarra, Artetxe, ITP, Sirenor, eta horrelako enpresak non ez bakarrik arlo lan arloan baizik eta politikoan ere eragin handia daukate, ezta? Ordun, patronala presionatuta dago enpresa horien aldetik, patronala presionatuta dago ere ze badaki hemen hitzarmen duin bat lortzen bada, ba beste sektoretan hau izango da esaten den moduan el efecto rebote eta bai, agian eman aldu patronala eroso dagoela, ez delako mugitu gu nahi dugun terminoetan 10 greba egun eta gero, baina benetan egiten den irakurketa kontrakoa da, bakigu urduri dagoela, presionatuta dagoela, eta ordun daukagun, bakigu zein izan behar den, jarraitu behar dugun bidea.
Patronalaren aldetik ere salaketa berdina, berdina egotzi dizuete zuei ere ez mugitu izana. Zait, galdetu nahi nizun ea ala den, edo ea leundu dituzuen, edo leundu behar izan dituzuen, zuen eskaerak.
Begira, gauza bat, gogoratu nahi dugu gauza bat. Orain elkartasun sindikal bat dago, bale? Baina negoziazioa orain dela ia bi urte hasi zen, bale? Lehenengo maila, 2018ko otsailean. Negoziazioa hasi zenean sindikatu bakoitza gure plataformarekin joan ginen, eta plataforman sindikatu bakoitza gure aldarrikapenak genituen. Urte honetan, maiatzean erabaki genuen sindikatuak elkartzea. Patronalaren aitzakia zen ezin zela negoziatu ze mai gainean lau plataforma desberdinak zeundelako eta horrela ez zegoela moduri negoziatzeko aitzaki bat. Ordun, sindikatuak elkartu ginenean eta erabaki genuenean plataforma eman komun bat egitea, sindikatu bakoitzak bidean bere plataforma propiotik hainbat aldarrikapenak utzi genituen. Ordun, hori alde batetik da sindikatuen mugimendu bat, ezta? Plataforma man komun bat egiteko, sindikatu bakoitzak bidean beste aldarrikapen batzuk utzi genituen. Bale. Egin genuen plataforma bat non 10 puntu edo daude eta oso argiak dira eta hainbeste urte hitzarmen eta gero uste dugu ez dela hainbeste eskatzen dena. Horretaz aparte, leporatu zigun patronalak maiatzen aurkeztu genuenetik gure plataformaz garela mugitu. Bueno, orain dela bi aste mugitu genuen gure plataforma eta egutegi bat aurkeztu genion patronalari negoziatzeko. Bueno, ez da nahikoa izan ere. Ordun, guk bai mugitu gara. Hori argita garbi izan behar da. Bai mugitu garela eta sindikatu nahi duguna da hitzarmen bat, baina hitzarmen duin bat. Eta aipatzeko da beraien borondate negoziatzeko borondatean non gelditzen da non. Momentu honetan oraindik mai gainean planteatzen dituzte atzera pausuak. Hau da, azken hitzarmenetan lortutako eskubide batzuk kendu nahi dituzte. Eta hor dago, malgutasunaren kasua eta iteten kasuan. Ostia, hori da benetan negoziatzeko borondatea, non planteatzen dituzu atzera pausuak eta, bueno, kentzea lortutako eskubideak, patronala nahi duena da guk esaten dugun moduan edo ulertzen du negoziazioa komun cambio de cromos eta guk ez dugu horrela ulertzen negoziazioa.
Bai, zakerian gelditzen da ere zuek salatu duzuen borondate falta patronalaren aldetik negoziaketetarako, aipatu dituzu ere, kontu batzuetan daudela hor korapiloak askatzeke oraindik, horietako bat edo garrantzitsuetako bat subrogazioaren kontua da, ez lehenago ere aipatu duzu subrogazioa negoziatzeko arazoak egoten ari dira, batez ere azpikontratatutako enpresen subrogazioan?
Bai, hori da, guretzat puntu oso garrantzitsu bat sindikatu guztientzat hitzarmen honetan subrogazioa da. Hau da, subrogazioarekin esaten duguna da, begira, gu sindikatu moduan, denok, helburu bezala eukiko genuk azpikontratazioa ez egotea. Hori argi usteko, bale? Osa, azpikontratazioa desagertzea. Konsientea gara, momentu honetan, hori eta hitzarmen honekin, hori ezin dela lortu. Sindikatu jarraituko dugu helburu hori lortu arte borrokatzen, baina hitzarmen honetan behintzat esaten duguna da. Guazen erdibide bat edo konponbide bat lortze aldera. Eta da, behintzat, azpikontratetako langileek bere lanpostua bermatuta ukitzea. Zer gertatzen da, gaur egun ez daukate bermatuta. Nik azpikontratako langile bat banaiz, eta beste enpresa batean banago lan egiten, askotan, erabiltzen da azpikontratazioa tresna bezala lan baldintzak prekarizatzeko. Mm-hmm. Hau da, edo onartzen duzu baldintza hauek edo esaten den enpresa nagusiak ez gaitu berriro kontratatuko eta orduan kalera joango gara denak. Orduan, esaten duguna da behintzat guazen bermatzera azpikontratetako lanpostuak. Eta horretzoko aputxu bat ez dakik ulertzen den benetan zer eskatzen dugun subrogazioarekin.
Eta honen aurrean ere, ez da, patronalaren erantzuna ia bromakoa da hemen, bueno, berrian irakurri dugu ere ez, negoziazio mailan aurkeztu zenean subrogazioaren kontua, aipatu dela, zer da subrogazio horla galdetzen bezala, ez dakitze erantzun jaso duzuen subrogazioaren kontuarekin?
Bai, guk uste dugu patronalak, eta horregatik esan dut, askotan uste dugu ez dela patronala tontua ez dela, ez da? Ez dakiguna da, zer saltzen ari den subrogazio bezala. Osa, horregatik, guk uste dugu patronala saltzen ari dela, beren prezei dela, azken finean eskatzen duguna da, azpikontratetako langileak, enpresa nagusiko langileak izatea. Eta bai, hori da gure helburua, sindikatu guztien helburua, baina konstientek izan da borroka honetan, hori momentu honetan oso zaila dela, esaten duguna da, osea, guazen bermatzera bere lanpostuak, eta bai, esaten guk pasaden astean esaten genien, zeberaiek esaten ziguten, eske gure enpresek, asoziatuta dauden enpresek, ez digute honetan akordio bat edo planteamenduak egiten ez digute usten, eta esaten genien, galdetu genien zuzenean, zeintzuk dira beraien aitzakiak. Eta gelditu ziren horrela, eta guk badakizu edo, enpresek badakite benetan zer eskatzen ari garen. Ze, badaude, langile asko non urteak eta urteak daude enpresa batean, nagusi enpresa handi batean lan egiten, azpikontratako langile bateak, eta ez daukate bere lanpostua bermatuta. Hori da eskatzen duguna. Orduan, bai, ez daukagu aitzaki, ez jankitasuna edo antzerkia, baina, izan zen surrealista, kontu hori.
Bueno, presioa egiten jarraitu beharko da noski, pasibotasun edo inmobilidade horren aurrean, esan bezala azaroaren 28-rako deitu duzue 8 greba egun hauetatik lehenengoa, gero azaroaren 29-an beste bat, eta beste 6 egun izango dira abenduan zehar greba egunak, presio egiten jarraitzeko ez, edo bintzat lortzeko patronala pixkat mugitu dadila. Bukatzen joango gara Iratxe, baino galdetu nahi nizun orokorrera pixkat joan da, ikusita zein den egoera, 8 urte konbeniori gabe, negoziazioak oraintxe bertan paralizatuta, eta patronalaren aldetik salaketa egin dizuete, edo egotzi dizuete zuei, sindikatuen jarrerak edo metalgintzako grebek metalgintzako sektorearen aktibitate galera bat ekartzen dutela. Ez dakit benetakoa iruditzen zaizun adierazpen hori edo nola definituko zenuken zuek gaur egun metalgintzako sektoreak daukan egoera edo osasuna.
Bueno, metalgintzaren egoera eta osasuna orokorrean ez da txarra, osea beraien datuen arabera gainera, osea bai dela egia, beraiek ez dute publikoak egin, azken 2018ko etekina, klaro, ez dute publikoak egin, negoziazioa zegoelako, baina badakiguna da, etekinak ukidi dituztela. Orduan, esango genukena, izango zen, orokorrean osasun ona duela metalgintzak. Bai dela egia, gero metalgintza barruan azpisektore desberdinak daudela, eta hor ezin dugu ukatu automazioaren sektorea hor dagoela. eta denok dakigu automozioaren inguruan, ba momentu honetan zer gertatzen ari den. Baina hori horrela izan da, guk kokatzen dugu eta ezin digute guri leporatu grebak deitzeagatik arriskuan jartzen ditugula hainbat enpresak eta egorak, ez, guk aldrebez egiten dugu. Beraiena da ardura, beraiek badakite zer egin behar duten grebetara ez badute heldu nahi, esan behar dut bilera daudela deituta, bihar dago bilera bat eta ostegunean beste bilera bat dago, mai negoziatzailearena, sindikatuok eskatuta, aquellos que no tenemos voluntad de negociar, eta esaten duguna da aukerak daudela, benetan, borondatea badaukate akordio batera heltzeko, aukera dagoela, baina beraien esku dago.
Ba, ikusi beharko dugu zer gertatzen den negoziazio bilera horietan, zuek ere aipatu duzue patronalaren esku dagoela greba deialdi hauek gelditzea. Bukatuko dugu hemen iratxe eta amaitzeko eskatuko nizuke azaltzeko zergatik dagoen greba egun hauetarako beharra.
Zergatik dago, alde batetik, ezin dena permititu da ja nola erabiltzen duten langileak beraien estatusa edo hori mantentzeko, kontua da hainbat eta hainbat urtetan hitzarmen barik egon garela, baina ez hori bakarrik, ikusi dugu nola enpresetan ere lan duinak gero eta kaskarragoak direla, esan behar dugu eta hau errealitate bat da, eta ez da esaten den moduan una frase etxa, Bizkaiko Metalean badaudela langileak non, naiz eta lanpostu bat euki eta a jornada kompleta ez direla heltzen hilabete amaieran, eta hau errealitate bat da metalgintzan. Metalgintza beti izan da sektore bat suposatzen zena baldintzak hobeagoak zituena, gaur egun hori ez da horrela, eta esaten duguna da sektorean dagoena edatuta prekarietatea dela, eta atera behar garela gure lan baldintza defendatzera, sektorearen etorkizuna defendatzera, eta azken finean langile klaseen interes guztiak defendatzera. Ez daukagu besterik. Ez digute beste irtenbiderik utzi, eta herri honetan erakutsi dugu borrokarako prestutasuna daukagula eta badakigula borrokatzen.
Lan asko izango duzu oraindik ere, utziko dizugu hortara joaten, animo asko, orain adorren borrokarako, eskerrik asko Bizkaiko Labeko kidea Iratxe asko, eskerrik asko gurera etortzeagatik.
Bale, zuei, agur.
Ondo segi.